Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabihi Muhammadin. Thumma salatu wa salam ala nabiyyina. Nabihi Muhammadin.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
Bismillah Rahman Rahim. I Allas namn, den nådrike, den barmhjärtige. Detta TV Islam Ahmadiyya. Assalamu alaikum, fred vare med dere. Och med detta önskar vi dere välkommen till dagens sändning.
Assalamu alaikum, fred vare med dere och välkommen till femte uppläsning från boken Jesus i India. I dag ska vi ta för oss huvudkapitel 2, som är ganska kort, och vi ska också börja på huvudkapitel 3. Huvudkapitel 2, bevis på Jesu befrielse från korset, hämtat från den heliga Koranen och pålitliga traditioner. Den argumentation jag vill lägga fram för er i detta kapitel vill vara obetydlig för de kristna, för de är inte bundna av den heliga Koranen, eller av vad hadithböckerna säger om detta spörsmål. Jag önskar likväl att också de kristna ska ha kännskap till det mirakel som den helige profeten och den helige Koranen utförde. Att den sannheten som har blivit känd för oss först efter hundrevis av år allerede blev erklärt av den helige Koranen och den helige profeten. Den allmäktige Gud säger i Koranen: Jødene verken myrdet Jesus eller drepte han på korset. Nej, de bare trodde at Jesus døde på korset, men de hadde ingen bevis som kunne tilfredsstille og overbevise dem om at Jesus, måtte Allahs fred være med ham, virkelig døde på korset. I disse versene sier den allmektige Gud tydelig at selv om det er sant at Jesus ble hengt på korset, og jødene var fast bestemt på å drepe ham, er det likevel feil av både jødene og de kristne å hevde at Jesus døde på korset. Gud skapte forhold som reddet Jesus fra døden på korset. Nå, hvis man er oppriktig, vil man kunne innse at kritikken som den hellige Koranen retter mot jøder og kristne, viser seg å være helt riktig. Dagens forskning har vist at Jesus umulig kunne ha dødd på korset. Et studie av dokumenter viser dessuten at jødene aldri har klart å gi et svar på hvordan Jesus kunne ha dødd på korset etter 2 til 3 timer, når hans ben ikke ble knust. Enkelte jøder har, for å komme unna kritikken, påstått at Jesus ble drept med sverd. Men vi vet at jødenes tidligere bøker motbeviser denne påstanden. Gud med sin storhet og makt sørget for at jorden ble mørklagt slik at Jesus kunne bli reddet. Et jordskjelv fant sted. Pontius Pilatus' hustru fikk en drøm. Natten til sabbatsdagen var nær. Og det var et utpassende tidspunkt å korsfeste noen. I tillegg vet vi at Pontius Pilatus var redd på grunn av drømmen, og han var innstilt på at Jesus skulle friges. Alt dette fant sted samtidig, og var blitt gjort slik av Gud, nettopp for å redde Jesus. Jesus ble lagt i en bevisstløs tilstand slik at folk skulle tro at han var død. Gjennom skremmende tegn som jordskjelv, ble jødene feige på grunn av frykt for en himmelsk straff. De ble også redde for at legemene skulle forbli hengende på korsene natten til sabbaten. Jødene gikk med på å tro at Jesus var død. Det var mørkt, det kom et jordskjelv som skapte uro. De tenkte dessuten på sine hjem og sine barn, om hvordan de hadde det under et slikt mørke og slikt jordskjelv. De følte selvfølgelig frykt. For dersom dette mennesket var en løgner, en vantro, hvorfor viste da slike veldige himmelske tegn seg i hans lidelse? Tegn som aldri før var blitt vist. De var så forvirret at de ikke var i stand til å bekrefte om Jesus virkelig hadde dødd, eller i hvilken tilstand han egentlig befant seg. Det var den guddommelige planen som lå bak alt dette. Disse hendelsene styrker den oppriktige til sterkere å tro på Gud, for Gud kan redde sine tjenere dersom han vil. Det verset som ble sitert fra den hellige Koranen, det var fra det 4. kapittel, vers 158. Nå skal vi sitere et annet vers. Det er fra det 3. kapittel, vers 46. At hans navn skal være Messias, Jesus, Marias sønn, æret i denne verden og den kommende, en av dem som står Gud nær. Dette betyr at Jesus vil bli hedret og æret ikke bare i denne verden, men også i den kommende, og nyte storhet blant mennesker. Det er tydelig at Jesus ikke på noen måte opplevet å bli hedret i landet til Herodes og Pilatus. Tvert om, han ble vanæret. Antydninger om at han vil bli hedret i sitt annet komme er grunnløs. Det er både imot de guddommelige bøkers lære og den evige guddommelige naturlov. Det er heller ingenting som beviser dette. Sannheten er at Jesus, etter sin befrielse fra de forbannede menneskene, kom til Punjam-området og beæret dette stedet med sitt besøk. Gud lønnet ham med stor ære, fordi her møtte han de 10 bortkomne stammene av Israels hus. Det virker som om de fleste av disse israelittene hadde konvertert til buddhismen, og noen av disse hadde gått over til en meget lavstående form for avgudsdyrkelse. Men med Jesu komme kom de fleste tilbake på den rette veien. Jesu lære inneholdt formaningen om å tro på den kommende profeten. De 10 stammene, kjent som afghaner og kashmirere, ble alle omsider muslimer. Så Jesus kom med en stor lære til dette landet. I Punjab-området ble det nylig oppdaget en mynt som stammer fra Jesu tid. Og på mynten står Jesu navn, gravert på Pali, altså språket Pali. Dette viser at Jesus må ha kommet til dette landet og mottatt kongelig ære, for en slik mynt må ha blitt laget på ordre fra en konge som tydeligvis har vært tilhenger av Jesus. En annen mynt som ble funnet, bar figuren til en israelittisk mann. Det virker som om denne figuren også kan være Jesus. Den hellige Koranen inneholder et vers som sier at Jesus ble velsignet av Gud hvor han enn gikk. Og disse myntene beviser at Jesus oppnådde stor ære hos Gud, og han døde ikke før han opplevde kongelig ære. Koranen nevner også i følgende vers, det er 3. kapittel, vers 56, «Og Jesus, jeg skal rense deg for disse anklagene. Jeg skal bevise din uskyld og fjerne alle anklager rettet mot deg av jødene og de kristne.» Dette er en storslått profeti som viser at jødene hevdet at Jesus var forbannet etter å ha blitt korsfestet, og dermed gått tapt for Guds kjærlighet. Hans hjerte ble, slik ordet «forbannet» tilsvarer, tomt for kjærlighet til Gud, og han snudde ryggen til Gud. Hans hjerte ble innhyllet i et tykt slør av mørke, det foretrakk det onde og skydde det gode. Han rev seg vekk fra Gud og søkte tilflukt av Satan, slik at det oppstod fiendskap mellom ham og Gud. Også kristne anklaget Jesus for å være forbannet, men de er ufornuftige og sammenligner to helt motstridende og motsatte posisjoner. De erklærer Jesus som Guds sønn, men de kaller ham også forbannet, og de sier seg enige i at den som er forbannet er mørket eller djevelens sønn, eller til og med selve djevelen. Disse er de skitne anklagene rettet mot Jesus, og den hellige Koranen nevner den tid da Jesus vil bli renvasket for disse klagene, eller anklagene. Denne tiden som Koranen nevner er vår tid. Både den hellige Koranen og vår hellige profet har vittnet på, eller vittnet om, at anklagene rettet mot Jesus helt uberettigede. Og i de fornuftiges øyne har dette vært et bevis på Jesu uskyld. Men dette beviset var for svagt til å kunne overbevise alminnelige mennesker. Så den guddommelige rettferdighet krevet at slik Jesu korsfestelse var en synlig og velkjent begivenhet, burde også hans renhet demonstreres på en like synlig måte. Derfor har Jesu uskyld ikke bare blitt bevist med et argument, men er demonstrert på en velgripelig måte. For tusenvis av mennesker har sett Jesu, fred være med ham, grav, som finnes i Srinagar i Kashmir. Jesus ble gravlagt på Golgata, Gilgit. Det stedet ble kalt for Sri, og på samme måte har hans grav blitt funnet på et sted som har et navn som begynner med de samme bokstavene, Sri, altså Srinagar. Byen er også kalt Gilgit. Det er slående at ordet Sri forekommer begge steder. Det virker som om byen Gilgit i Kashmir ble grunnlagt på Jesu tid, og ble bygget som et minnesmerke over begivenheten på korset. Og derfor ble kalt for Gilgit, det vil si Sri, på lik linje med byen Lhasa, som betyr byen til den som verdig tilbedelse. Denne byen bærer et hebraisk navn, og ble også tydeligvis bygget på Jesu tid. Det berettes i tradisjonsbøkene i hadith at profeten Muhammad Allahs fred og velsignelse være med ham skal ha sagt at Jesus ble 125 år gammel. Forresten er alle muslimske sekter enige om at det fantes to egenskaper hos Jesus som var unike, og som ikke hadde eksistert samtidig i noen annen profet. En, at han levde helt til en alder av 125 år. To, at han reiste mye rundt i verden, og derfor også ble kalt den reisende profeten. Dette viser at dersom Jesus var blitt tatt opp til himmelen en alder av 33 år, ville beretningen om de 125 år vært usann. Han ville heller aldri ha fått reist så mye i en alder av 33 år. Men disse beretningene er tatt fra hadith-samlinger som er pålitelige og velkjente blant alle muslimske retninger. I en omfattende bok om hadith ved navn Kans ul Umal finner vi en hadith av Abu Huraira på side 34 som sier følgende. Gud henvendte seg til Jesus, fred være med ham, og sa, og Jesus, flytt fra et hus til et annet. Det vil si, reis fra et land til et annet, slik at du ikke skal bli gjenkjent og forfulgt. I den samme boken finner vi også en annen hadith, rapportert av Jabbar, hvor det fortelles at Jesus pleide å reise mye, og at han reiste fra et land til et annet. Når natten falt på, spiste han av det naturens vegetasjon hadde å tilby, og han drakk av rent vann. Denne boken forteller, eller bringer også en annen beretning enn fra Abdullah ibn Omar. Det fortelles at den hellige profeten skal ha sagt at de mest beærede i Guds øyne er de fattige. Da det ble spurt hva fattig innebar, svarte profeten at fattige var de som, lik Jesus Messias, flyktet fra sitt land med sin tro. Dette var avslutningen av annet kapittel i boken Jesus i India. Vi går nå over til tredje kapittel, begynner på det. Og dette kapittelet, det har betegnelsen bevis utledet fra bøker om medisin. Et annet meget viktig bevis på at Jesus overlevde korset er salven, kjent som marham i Isa, eller Jesus salve. Den er å finne i hundrevis av medisinske bøker. Disse bøkene er utarbeidet av kristne, og jøder og muslimer og folk som ikke tror på noen religion i det hele tatt. De fleste av disse bøkene er meget gamle. Forskning har vist at denne salven var kjent gjennom muntlig tradisjon blant hundretusenvis av mennesker, og at den senere ble skrevet ned. Allerede på Jesu tid, etter korsfestelsen, finner man et farmasøytisk verk, skrevet på latin, der denne salven nevnes, og det fortelles samtidig at den ble brukt til å lege Jesus sår. Dette verket ble så oversatt til flere språk, og først i Manun al-Rashids tid ble oversatt til arabisk. Den guddommelige viljen førte til at fremtredende leger tilhørende forskjellige religioner, kristne, jøder, vantro og muslimer, alle har nevnt salven i sine bøker. Og de har fortalt at disiplene laget denne salven til Jesus. En studie i farmakologi viser at denne salven er meget brukbar for skader forårsaket av slag, fall og sår med store blødninger. Ettersom den inneholder myrra, blir sårene desinfisert. Salven er også nyttig til behandling av pest og er bra for byller og alle slags sår. Det er fortsatt uklart om det var Jesus selv som, etter å ha lidd fristelsen, laget denne salven ved hjelp av guddommelig åpenbaring, eller om det var forberedt i samråd med leger. Salven inneholder spesielle ingredienser, for eksempel er myrra viktig, og det nevnes i Toraen også. Salven leget Jesus sår i løpet av noen få dager. Innen 3 dager var Jesus frisk nok til å dra over 100 mil til fots, 100 kilometer får jeg si, til fots, fra Jerusalem til Galilea. Denne salven reddet Jesu liv. Tallet på bøker som omtaler dette faktum er over 1000. For øvrig er denne oppskriften allment kjent blant greske leger fra tidlig gresk medisin. Derfor finner jeg det ikke nødvendig å nevne titlene på alle bøkene, men jeg nevner noen. Og det skal vi gjøre her også, uten at vi tar alt for mye detaljer om forfattere og så videre. Kanon, forfattet av Sheikh Ol-Rais Bu Ali Sina. Sharakanon, Kamilus Sanat, Kitab Majmua i Bakai, Kitab Taskara i Ul-Al-Bab, Karabadin i Rumi, Umdat al-Mutaj, Shifa ul-Askam, og så videre, og så videre. Det nevnes her en rekke, bøker, 3, 6, 9, 12, 15, 1, 24, 7, over 30. 33 bøker er nevnt her, men forfatteren henviser altså faktisk til 1000. Disse bøkene nevnes som eksempler. Utdannede mennesker, spesielt leger, har god kjennskap til de fleste av disse. I tidligere tider, under det muslimske herredømmet, ble disse bøkene benyttet av flere viktige undervisningssentre, og også lærde fra Europa studerte dem. Det er ikke den minste overdrivelse å påstå at disse bøkene gjennom århundrer har vært kjent for millioner av mennesker, og hundretusener av mennesker har studert dem fra ende til annen. Jeg kan med sikkerhet hevde at lærde fra Europa, og Asia i hvert fall, har hatt noe kjennskap til disse bøkene som jeg har nevnt. Den tid da Spania, Kasmonia, Chatrin var senteret for utdanning med universiteter der, ble en bok, Kanon, forfattet av Bu Ali Sina, meget kjent. Det var et storartet medisinsk verk, og det inneholdt oppskriften på Marham i Isa, salven. Den sto på linje med andre bøker som Shifa, Isharat og Basharat om vitenskap, astronomi og filosofi som europeerne studerte og lærte med stor iver. På samme måte ble verk av Abu Nasser Farabi, Abu Rail Han Israel, Tabit bin Kura, Hunain bin Isak og alle andre anerkjente lærde, samt de greske verk som de oversatte, studert flittig og brukt i undervisningen. Og man finner oversettelser av deres bøker i Europa den dag i dag. Ettersom muslimske herskere var ivrige etter å forbedre legevitenskapen, utarbeidet de en rekke oversettelser av store greske medisinske bøker. I en lang periode fortsatte makten i kalifatet å gå fra hånd til hånd mellom konger som heller foretrakk å utvide kunnskapens grenser enn de territorielle. De sørget ikke bare for å få oversatt greske verk til arabisk, men inviterte ledende mennesker fra India og ga dem god betaling for å oversette medisinske bøker og annen litteratur. Søkere etter sannhet står i stor gjeld til disse menneskene, for de gjorde oss alle en stor tjeneste da de oversatte bøker om medisin fra latin og gresk. Bøker som inneholdt oppskriften på Jesu salve. De registrerte samtidig at denne salven var blitt forberedt av disiplene nettopp for å lege Jesus sår. Lærde tilhørende den islamske epoke som Tabit bin Qura og Hunayn bin Ishaq, som begge var eksperter i medisin, vitenskap, filosofi og dessuten hadde god kjennskap til det greske språket, oversatte boken Karabadin. I oversettelsen beholdt de det greske ordet «shailika» og skrev det ordrett på arabisk, nettopp for å vise og minne om at boken opprinnelig var et gresk verk. Derfor er ordet «shailika» en gjenganger i de fleste bøkene. Det er ingen tvil om at gamle mynter tilhørende tidligere tider er av stor verdi. De kan gi innsikt i å være løsningen på historiske mysterier. Men gamle bøker som har vært kjent for millioner av mennesker, blitt brukt som pensum med flere kjente læresentre og fortsatt er gjeldende i dag, har selvfølgelig langt større tyngde som bevismateriale enn mynter og innskrifter. Når det gjelder mynter kan det oppstå tilfeller av fusk, men kunnskapsbøker som fra den tid de ble utgitt, har vært allment kjente blant millioner av mennesker og har blitt bevart av ulike nasjoner, utgir et så slående bevismateriale at mynter og innskrifter ikke på noen måte kan måle seg med dem. Finnes det noen gammel mynt eller en innskrift som har oppnådd en slik allmenn publisitet som boken Kanon av Boali Sina? Kort sagt, burde Jesus salve utgjøre et avgjørende bevis for dem som søker etter sannhet. Forkaster man en slikt åpenbart bevis, mister man tillit til all historisk vitnebyrd. Er det riktig å overse slikt overbevisende og overveldende bevismateriale? Rettferdige folk, skynd dere til dette glimrende beviset. Tenk nøye over det. Fortjener et slikt tydelig bevis å bli oversett? Bør ikke også vi dra nytte av sannhetens lys? En annen påstand er at Jesus kan ha pådratt seg sår i en annen sammenheng enn korsfestelsen. Han kunne for eksempel ha falt fra et tak eller noe lignende i tidligere i livet, da han enda ikke var så kjent, og slaven kan ha blitt forberedt, salven kan ha blitt forberedt for å lege såret som han pådro seg i fallet. Dette er absurd. For det første fordi bøkene nevner disiplene i sammenheng med forberedelsen av salven. Og Jesus hadde ingen disipler før sitt kall. For det annet ble Jesus ikke regnet som en viktig person før kallet. Og derfor ble heller ikke hendelser i hans liv før profetdømme registrert. For øvrig varte hans profetdømme maksimum 2 til 3 år. Og den eneste registrerte hendelsen hvor han ble skadet, er ved korset. Dersom noen fortsatt skulle være i tvil, bør de framskaffe bevis for sin påstand. Jeg har bevist min påstand. For den begivenheten vi refererer til er bevist, og den aksepteres både av jøder og kristne. Jeg henviser her til begivenheten med korset. Påstanden om at Jesus kan ha skadet seg på et tidligere stadium i sitt liv er ikke historisk bevitnet, og Det finnes ikke noe håndfast bevis. Å fortsette å holde fast ved en slik påstand, på tross av alle motbevis, det er det samme som bevisst å fravike fra sannhetens sti. De solide bevis jeg har fremskaffet kan på ingen måte fornektes på bakgrunn av latterlige påstander. Det finnes fortsatt manuskripter av disse bøkene den dag i dag. Jeg er i besittelse av en gammel håndskreven kopi av bøken Kanon av Bualli Sina. Det er svært urettferdig å forkaste slike bevis når de fortsatt er tilgjengelige. Å forkaste dem er det samme som å kvele sannhet. Tenk over det. Funder nøye over dette. Det er et faktum at disse bøkene var og fortsatt er i jøders, vantros, kristnes, arabres, perseres, grekeres, romeres, tyskeres og franskmenns besittelser. I tillegg er de å finne i gamle europeiske og asiatiske biblioteker. Er det riktig å overse et bevis hvis sannhet blender øynene til en vantro? Dersom det var slik at det utelukkende var muslimer som hadde utarbeidet disse bøkene, og de alene hadde hatt kjennskap til dem, kunne en raskt konkludere med at muslimene hadde forfalsket disse forklaringene, nettopp for at de skulle tjene som et angrep på den kristne tro. Men det er grunnløse påstander. Muslimene kan på ingen måte beskyldes for en slik forfalskning. Muslimene selv benekter at Jesus ble hengt på korset, og følgelig pådro han seg heller ikke noe sår. Ifølge dem ble Jesus reist opp til himmelen etter hendelsen ved korset. Altså, det er flertall av muslimene hevder dette. Hvordan kunne de vel vitende om dette ha et ønske om å fremme en påstand som stred imot deres egen tro? Bortsett fra dette er det nødvendig å minnes det faktum at islam ikke eksisterte på den tid da disse medisinske bøkene på latin og gresk ble utarbeidet og ble gjort kjent blant tusenvis av mennesker. For øvrig fantes det motsetningsforhold mellom jøder, kristne, muslimer og vantro på grunn av deres ulike tro. Derfor er det merkelig at alle bøkene som tilhører forskjellige religioner, alle nevner Jesus salve. Det betyr at salven må ha vært kjent for allmennheten i så stor grad at den ikke kunne utelukkes eller fornektes av noen gruppe. Før den utlovede Messias komme ble ikke denne salven gitt mye oppmerksomhet. Folk dro ikke nytte av denne oppskriften som har blitt nedskrevet i tusenvis av bøker og vært kjent blant millioner av mennesker. Ut fra dette har vi intet annet valg enn å erkjenne at det var Guds vilje som lå bak dette. Det var forutbestemt av ham at dette sterke våpenet og sannhetens avslørende bevis som knuser troen på korset, først skulle legges fram for verden av den utlovede Messias. Den hellige profeten Allahs fred og velsignelse være med ham har profetert at inntil den utlovede Messias komme, vil korsets tro verken oppleve nedgang eller framgang. Det var den utlovede Messias som kom for å knuse korset. Ut fra profetien tyder det på at i den utlovede Messias tid vil Gud forårsake forhold som vil avsløre sannheten om korsfestelsen. Og slik vil korsets tro gå mot en ende. Det vil verken skje gjennom vold eller krig, men ved hjelp av den åndelige kraften som vil vise seg gjennom argumentasjon og oppdagelse. Og med disse ordene avslutter vi opplesningen denne gang. Assalamu alaikum, fred være med dere.